FM 99. FM 99. Radio stoties FM 99 studijoje viešės valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, kuris pasidalins aktualijomis apie Alytaus regioniniame padalinėje vykstantį tyrimą dėl galimai nesąžiningos medienos ruošos, atsakys į klausimus apie dabartinę įmonės veiklą. Plačiau šią temą klausykite pokalbio Radio stoties FM 99 eteryje.
Radio stotis FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų eteryje, kaip ir girdėjote iš anonso, valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, laba diena.
Laba diena.
Gerbiamas Mariau, be jokios abejonės, karšta vasara, bet šiandien aš tikiuosi mūsų pokalbis bus ir karštas, ir tuo pat metu atpalaiduojantis. Norėčiau pradėti nuo tos vietinės naujienos. Vasaros pradžioje mes visi skelbėme, jog vykdant tyrimą nuo pareigų buvo nušalinti Egidijus Mencevičius, Gintautas Truskus, Gintaras Visalga. Štai šiandien jūs Alytuje ir aš neabejoju, kadangi ko gero vyksta tyrimas ir prokuratūros tyrimas, bet vidinis tyrimas įvyko. Ar ne? Ir jūs galite šiandien pateikti kažkokią informaciją, kokioje stadijoje dabar esame?
Taip, žinoma. Tai vidinis patikrinimas įvyko. Realyje buvo du patikrinimai. Tai pirmas patikrinimas buvo gavus išorinę informaciją, kad tu turint ir vidinės informacijos, buvo reaguota į gautą skundą ir norėjosi įsitikinti, ar tas skundė pateikta informacija yra pagrįsta ar nepagrįsta. Tam buvo pradėtas patikrinimas, didžiąja dalim koncentruojantis į apskaitos patikrinimą, kad ar mediena, kuri yra fiziškai sandėliuose, tai yra miške, retuvėse sukrauta ir apskaitoj, ar jinai atitinka. Pradėjus patikrinimą buvo rasta tam tikrų netitikimų ir buvo nuspręsta tą tyrimą praplėsti, suskaičiuoti visą medieną Alytaus regioniniame padalinyje, sulyginti su apskaitos duomenimis ir tą atlikus buvo rasta eilė pažeidimų, kur tai buvo tiesiog labiau konstatuoti faktai, kad yra pažeidimai, ir tada jau konstatavus tos faktus, tas pirmas tyrimas ties to ir pasibaigė kaip faktų konstatavimas. Ir toliau buvo nuspręsta, kad atlikti antrą patikrinimą viduj arba tyrimą, kur nusatyti tai kokiagi darbuotojų atsakomybė už tuos veiksmus, ir kita eiga, tai kreiptasi į teisėsaugos institucijas, tam, kad teisėsaugos atsakytų, ar tai yra įstatymų pažeidimas. Taip. Iš teisėsaugos pusės.
Ir kadangi tie vidiniai du tyrimai atlikti, teisėsauga be jokios abejonės dabar vykdo ko gero tyrimą ir mes apie jį dar net negalime kalbėti, kad ten teisėsauga vykdo, bet to antro tyrimo rezultatai patvirtino pirmo tyrimo kažkokias išvadas ar ne?
Čia jis antras buvo ne tam, kad patvirtintų ar nepatvirtintų. Jisai buvo pirmas randi faktai, o antras buvo darbuotojų atsakomybė už tai.
Taip.
Tai vėlgi tai reglamentuoja vidinės darbo sutartys, darbo tvarkos taisyklės, kolektyvinės sutartys ir aišku darbo kodeksas, ir buvo įvertinta darbuotojų veiksmai ir buvo nuspręsta, nutarta, kad atlikus komisijos tyrimą ir tas paskui buvo patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kad darbuotojai padarė darbo drausmės pažeidimus,
būtų nušalinti.
Šiuo metu pagal darbo kodeksą yra jau nebėra įspėjimo, papeikimo, kitų drausminių nuobaudų, yra tik tai drausminė nuobauda, kad konstatuojamas pažeidimas. Ir tada klausimas, ar jis yra šiurkštus ar nešiurkštus. Jeigu yra šiurkštus, tada galima iškart spręsti klausimą dėl atleidimo. Jeigu yra nešiurkštus, tada yra darbuotojas informuojamas, kad atliko darbo drausmės pažeidimą, ir informuojamas, kad jeigu atliks tokį patį pažeidimą 12 mėnesių laikotarpį, tada galima spręsti dėl atleidimo. Tai šiuo atveju mes konstatavom, kad yra darbo drausmės pažeidimas. Klausimas, ar jis yra šiurkštus ar nešiurkštus. Čia jau darbo kodeksas apibrėžia, kad tai turi būti įrodoma, kad tai yra tyčia padarytas. Taip. Pažeidimas. Tai va tą klausimą, antrą dalį to klausimo, ar tyčia, jau turi atsakyti teisėsauga.
Aišku, vadinasi, jūs turite sulaukti teisėsaugos visų veiksmų rezultato ir tada priimti sprendimą.
Taip.
Na, mediena brangus dalykas. Sutikime su tai, kad tai yra visų mūsų turtas. Aš tai šiandien prieš mūsų pokalbį mes su kolegė diskutavom ir apie tą konkretų atvejį, ir apie bendrą situaciją. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar vis dėlto tai yra vienkartinis atvejis, nors puikiai žinome, jog prakalbus apie urėdijų reformą, pasipriešinimas buvo totalus, ko tik nebuvo. Štai jūs dabar vadovaujate valstybinėje miškų urėdijai ir nebejau, kad puikiai susipažinote su ta sistema, kuri funkcionuoja. Nebeliko 42 urėdijų, bet juk daug kas liko. Tai kokia ta situacija dabartinė yra?
Pasakyti realią situaciją, kaip yra, tai būtų labai sunku. Tikrai reikėtų kiekvieną mišką ir už kiekvieno darbuotojo nugaros pastatyti po žmogų, kad būtų galima pasakyti. Bet mes tikrai matom pagal tai, kokia yra visuomenės nuomonė, pagal tai, kiek mes skundų gaunam, ir pradėjus šitą tyrimą pasipylė skundai beveik kas savaitę, ir vidinė gauta informacija, jinai tikrai rodo, kad tai nėra vienkartinis atvejis. Tikrai norisi tikėti, kad tai nėra atvejai, kur visur taip vyksta ir tos klišės, kurios buvo klijuojamos visiems, visi jie tokie. Tai tikrai norisi tikėti, kad taip nėra. Ir tikrai to tikiu, kad taip nėra. Bet tikėti, sakyti, kad tai yra tik tai vienkartinis atvejis, irgi būtų per naivu. Tai mes turim ir kitos informacijos, ir savo tyrimus darom, ir teisėsaugos tyrimus daro, ir jau tie tyrimai, kurie anksčiau buvo, kurie jau yra vis dar tęsiami ir jau perduoti galbūt teismam, tai rodo, kad tai tikrai nėra vienkartiniai atvejai.
Štai jūsų paminėtas faktas, kad jūs gaunate skundų, tai reiškia, jog žmonės, piliečiai nėra abejingi, nes iš tikrųjų visi supranta, jog miškai tai yra visų mūsų turtas, ar ne? Nesvarbu, jie vieni yra privatūs, kiti tai yra valstybiniai, ypatingai valstybiniai, tai juk mūsų tautos, skambu žodžiai, bet iš esmės tai yra turtas.
Taip, tai yra kiekvieno Lietuvos piliečio turtas. Taip. Ir tas turtas yra labai labai didelis. Jis dabar nėra apskaitytas mūsų įmonės balance, bet vat pavyzdį pasakant, kad Estijoje yra turtas apskaitytas pagal vietinius apskaitos principus, tai miškų plotas yra panašus apie 1 milijoną hektarų, tai to miško vertė Estijoje yra suskaičiuota 3 milijardai eurų. Tai Lietuva, galim sakyti, yra panašiai tabas, vat, valstybinis miškas, pusė Lietuvos visų miškų, jie verti apie 3 milijardus eurų. Tai taip yra labai labai didelis turtas, kurį mums kaip įmonei labai atsakingai reikia valdyti. O skundus, kur klausia, taip, skundų mes gaunam įvairių ir anoniminių, ir neanoniminių, ir iš darbuotojų pasirašo, kad mes esam darbuotojai, bet negalim pasakyti, kas tokie, ir ne iš darbuotojų, ir visuomenės, ir mes tą kaip tik ir skatinam, ir norim, kad jeigu kažkam kyla įtarimų, tai kviečiam, kad siūstų mums, ir mes paleidom pasitikėjimo liniją elektroninį paštą. Galima kreiptis bendruoju paštu, galima telefonu, galima laiškus rašyti, jeigu visiškai anonimiškai. Ir mes tikrai norim tą informaciją gauti, tirti, ištirti, įsiaiškinti, ar tie skundai pagrįsti ar nepagrįsti. Tiesiog visus skundus, kuriuos gaunam, tikrai tirsim ir tikrai norėsim žinoti informaciją, kaip yra iš tikrųjų.
Tai kiek suprantu iš viso atsakymo, skaidrumas, apie kurį mėgstame kalbėti, ypatingai politikai mėgsta kalbėti, vis dėlto yra vertybinis pagrindas, kalbant ir apie valstybinių miškų urėdiją ir jos darbo organizavimą.
Tai tikrai taip, ir man kaip žmogui, ir man kaip vadovui, skaidrumas yra viena iš pamatinių vertybių. Ir tas vėlgi yra ir aplinkos ministro lūkesčių laiškė, kuris parašytas įmonei, skaidrumas, kad mes turim tapti skaidrė įmonė, yra vienas iš lūkesčių vardintas. Ir tikrai siekis, kad mes ir darytume viską labai labai gerai, ir kartu visuomenė ir to tikėtų, ir tą matytų, ir tą pripažintų, sakytų taip pat. Mes žinom, kad
yra,
valstybinį miškų urėdijoje viskas daroma teisėtai ir tinkamai ir gerai ir efektyviai.
Tai štai, gerbiamas Mariau, norėčiau paklausyti, tie reformos darbai, na, puikiai žinome, kad rytų išminčiai sako, nedaug dieve gyventi permainų laikais, ar ne, bet iš kitos pusės, nekeičiant, nereformuojant, nesulauksi to rezultato, to paties skaidrumo, apie kurį jūs kalbate. Jūsų kaip vadovo dabartiniai pagrindiniai tie darbai, aš suprantu, 42 buvo urėdijos, suinteresuotų buvo tikrai labai daug, vadovų naujų paieška, tai aktualu, pagaliau, štai jūs sakote, prie kiekvieno miškininko urėdo nepastatysis dar po vieną prižiūrėtoją, tai kokie tie pagrindiniai darbai?
Tai aš tos darbus įvardinčiau taip, vieni darbai yra labai svarbus šių metų einamieji darbai ir kiti darbai yra ilgalaikė perspektyvai. Tai šių metų pagrindiniai darbai yra įvykdyti, kad ta reforma, kuri buvo apjungta, kuri buvo teisiškai sujungti žingsniai, tam, kad tai faktiškai ir įsigaliot, kad būtų apjungtos urėdijos, kad būtų atrinkti regioninių padalinių vadovai, kad būtų surinkta administracijos komanda, patvirtintos kiekvieno padalinio struktūros, atrinkti darbuotojas, kad mes turėtumėm pilną komandą nuo pat apačios iki pat viršaus, sukomplektuotą ir galinčią dirbti ir gyveninti tikslus. Tai va čia yra regioninių padalinių vadovo atranka, struktūros patvirtinimas, atlygio sistemos pasitvirtinimas vienodas, vieningas, kad būtų aišku, kaip mes atlyginimus skaičiuojam, kaip mokam ir kokius jos mokam įmonės darbuotojai. Tai čia tokie pagrindiniai darbai šiam metam. Ir kitas darbas, kuris yra šių metų, bet jis labai susijęs į priekį, tai parengti įmonės strategiją. Tam, kad mes apsirašytumėm, yra lūkesčių laiškas, yra tikslai, kuriuos mes turim pasiekti, tai vat, kur mes norim būti po 5, po 10 metų, kokia įmonė norim būti, kaip mes tą pasieksim, kokius darbus padarysim. Tai va čia yra labai labai svarbi dalis, tam, kad jau tą sekančiais metais galėtum tuos visus ir efektyvumo rodiklius pasiekti, ir rezultatyvumo rodiklius pasiekti. Tai va čia jau.
Beje, apie rezultatus. Aš tikiuosi, kad vis dėlto ir pas mus, kaip ir pas Estus, bus vis dėlto įvertintas tas turtas, kurį mes turime. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės prabėgo jau 18 metų pusmetis ir tam tikri ekonominiai rodikliai, nes mes galime kalbėti, ai, žinot, čia reformos reikalingos, čia reikia skaidrumo, visa kita, bet kai pasižiūri į skaičiukus, jie irgi daug ką kalba. Tai jeigu kalbėti apie tą ekonominį efektą pirmojo bent pusmečio, ar ne, nes dar iki praėjusių metų juk pabaigos buvo 42 urėdijos ir tas procesas dar tik vyko. Kaip jūs galėtumėte įvertinti?
Čia tikrai pirmas pusmetis nuteikė mus džiugiai ir optimistiškai. Jis tikrai yra, bet kaip ir pats klausėte, kad reformos apimtyje taip galėjo būti ir tam tikros nuosmukio, pablogėjimo, tas būtų labai objektyvu, nes vis tiek yra kaštai išaugę, kurie susijęs su reorganizacija. Tai mums atveju pavyko tą suvaldyti. Aišku, ir rinka davė gerą postumį. Bendrai mūsų, pabrango mediena, kirtimas šiek tiek šiemet pamažėjęs pirmą pusmetį lyginant su pernai metais, tačiau medienos kainos pabrangimas mums leido pasiekti 6% didesnės pajamas. Tai čia aišku jau rinkos situacija, taip, tai rinka mums irgi davė tokį galimybę šiek tiek.
Tau pliuso riebaus nededa.
Dėl šito darbo, nes tai yra rinkos nuopelnas. Rinka taip juda, rinka juda ir aukštyn, ir žemyn, ir matom praėjusiu 10 metų. Bet kita dalis yra jau sąnaudos, kurias jau mes kaip įmonė kontroliuojam. Tai sąnaudų prasme mes irgi esam pakankamai optimistiškai ir džiugiai nusiteikę, nes sąnaudos irgi taupom beveik 3 milijonus eurų, lyginant su pernai metais.
Apie tai buvo kalbėta, kad tai reformos viena iš tokių pagrindinių krypčių, tai yra būtent ir sąnaudų sumažinimas, ir jums pavyko tai padaryti.
Taip, tas mažėja, aišku, kai kur ta basme mažėja, kad šiek tiek pristabdom kai kuriuos darbus, kai kažko nedarom to, ko nėra būtina, norim įsivertinti. Iš kitos pusės vėlgi, tai aišku, ta efektas jau bus vėliau, galbūt po metų, po kitų, kai centralizuosim pirkimus, kai pirksim ne 42 vienetus, o kart 42, kai viską pirksim 40 kartų daugiau, tai vien iš to turėtum gauti efektyvumą. Aišku, tas efektyvumas irgi duoda mums labai, tai vėlgi ir yra darbuotojų klausimas, kur tikrai matom, kad darbuotojų gal atlyginimai irgi ne visai atitinka rinkos atlyginimus. Tai iš to, ką mes sutaupom ir iš to, kad papildomai uždirbam, viena dalis taip keliauja valstybė kaip savininkui, bet kita gali būti ir grįžti darbuotojams didesniais atlyginimais, geresnė motivacija ir paskui iš to įmonė uždirbs daugiau rezultato efektyviau dirbdama. Kaip bus motivuoti ir laimingi darbuotojai.
Na, kai mišką kerta visada skiedros lėkia, tai kiek skiedrų reformos eigoje nulėkia, tai yra kiek žmonių neteko darbo ir kurie dabar pikti ant Marijaus pulkauninko.
Tai tikiuosi, kad ant manęs asmeniškai piktų neturėtų būti. Aš prisijungiu jau tuo metu, kai buvo suformuota įmonė. Realiai, tai jeigu taip žiūrėti, tai buvo atšaukti buvę urėdai, tai dalis buvo šalių sutarimų, dalis buvo atšaukti ministro įsakymų, tai va tie 42 asmenys jau buvo atšaukti. Visi kiti darbuotojai, visiems kitiems darbuotojams likusiam buvo visiems pasiūlyta pereiti bendrą įmonę, prisijungti ir nebuvo nei vieno atleidimo, o kai kurie darbuotojai patys nesutiko su tuo pasiūlymu. Jie atsisakė pereiti bendrą įmonę ir tada tai skaitėsi darbo santykių nutraukimas, nes darbuotojas nesutiko jų tęsti. Tai tokių darbuotojų buvo apie 350, tai apie 10% įmonės visos darbuotojų, bet tai buvo jų pasirinkimas. Ir tų darbuotojų buvo įvairių. Vieni buvo jau pensinio amžiaus, kurie tiesiog nusprendė, kad jau laikas eiti į poilsio, rūpinti šeima ir asmeninė gerovė, ir jie kaip tik gavo priklausančias išeitinės kompensacijas ir tą progą pasinaudojo jau. Tai čia toks labai, labai žmogiškas. Dalis buvo tokių, kurie vėlgi turėjo tam tikras veiklas ir asmeninės. Ir asmeninio miško, galbūt ir su rangovais buvo, tai tiesiog vat, buvo ta proga išsigrininti, tai aš noriu, ar noriu būti miškų urėdijoje, ar noriu privačiam sektoriui, ir buvo tokių, kurie pasirinko privačiam sektoriui. Ir aišku, buvo tokių, kurie dėl vienokio ir kitokio priežasčių, galbūt ir netikėję sėkmė reformos, nusprendė, kad nenori tęsti, gal gavo kitą darbo pasiūlymą, tai buvo ir tokių, tai vat, iš tų
visų, įvairiausių.
Taip, manau, kad už kiekvieno yra asmeninės jau. Sprendimas.
Taip. Na, pietų Lietuvoje mes, ko gero, ir pastaraisiais metais, ir ne vieneri metai dažnai girdėtume ir patys matytume, kaip nakties metu medienos pakrauti sunkvežimiai važiuoja į Lenkijos pusę ir taip toliau. Ir daugelis sakydavo, na, matote, turtas tai visų, bet kažkodėl pinigus už jį pasiima kažkas. Ar iš tikrųjų jūs matote, kad valstybinių miškų tvarkime problemų buvo? Jas reikia tvarkyti ir štai dabar jau vis tiek turite tam tikrą laiko etapą, daug ką matote, daug ką žinote, galbūt ne apie viską galite kalbėti garsiai, bet jūsų nuomonė, ar įmanoma įvesti tvarką?
Tai aš tikrai tikiu, kad taip, pažiūrėjus vis kaip Lietuva kaip valstybė, atgavusi nepriklausomybę, kaip vystėsi ir į visus rytis po truputį keitėsi nuo to, kaip buvo. Ir ta pati policijos sistema, tikrai kas buvo anksčiau ir kaip buvo dabar, energetikos sektorius, kiti sektoriai tikrai keitėsi ir mes turim tikrai labai gerų pavyzdžių. Dabar tvarkosi transporto sektorius, tvarkosi miškų sektorius, tai aš tikrai tikiu, kad mes tą galim padaryti ir manau, kad tai kaip tik yra ir politinė valia ir visuomenės valia. Jeigu visuomenė kelia tokius klausimus, jeigu visuomenė piktinasi, kad važiuoja mediena, galbūt jinai važiuoja teisingai, tvarkingai dėl to, kad vakare galima keliais Lenkijai važiuoti, o galbūt ir dėl kitų priežasčių. Bet jeigu visuomenė tą klausimą kelia, reiškia, jie nori, kad būtų jinai važiuoti sąžiningai, tvarkingai. Aišku, mums tas padeda ir naujos technologijos. Vėlgi jas reikia įdiegti, tas pačias elektroninių vaštarašių sistemas, elektroninę kontrolę, kad viską gyvų metų matytumėm, kur juda, kaip juda.
Tada, kas juda.
Kas juda, tada daug klausimų natūraliai išsispręs.
Miškininko profesija, be jokios abejonės, na, visais laikais ir mūsų vaikystės laikais miškininkas tai buvo, na, tas žmogus, kuris tikrai arčiau gamtos, kaip sakydavome. Bet pastarųjų metų įvykiai galbūt, na, iš tikrųjų, tas prestižas tapo kiek kitaip suvokimas. Jūsų nuomonė, įmanoma atstatyti ir pasitikėjimą, ir tą galbūt tokią, na, aureolę, kuri kiekvienai profesijai irgi yra reikalinga, kad būtų ir patrauklumas, ir pagaliau prestižas.
Taip, aš tikrai tikiu, kad tai įmanoma, tikrai tas galima padaryti. Iš vienos pusės prestižas sugadinti labai lengva, gali kažkas neatsakingai pareikšti vieną arba kitą frazę, jeigu jinai prilimpa. Dabar jau mums kaip įmonė ir visiems miškininkam keisti, reikia kiekvieną dieną labai nuoširdžiai ir daug dirbti ir savo darbų rodyti, kad mes sąžiningi, atsakingai ir gerai dirbame ir tą komunikuoti, aišku, parodyti, ką mes padarėm. Ir tada natūraliai tas prestižas ar visuomenės pagarba, pasitikėjimas turėtų grįžti. Tai visų pirma, noras, kad mūsų darbai kalbėtų už mus, o tada visuomenė, matydama mūsų darbus ir rezultatus, jau pati sakys, kad jau taip, miškininkai yra tikrai tam pačiam lygiai, kaip visi kiti, visos kitos pagarbos vertos profesijos ir tikrai yra greitoji gali žygiuoti su visais.
Aišku, nes sąsajų buvo pačių įvairiausių. Čia ir medžiotojai, čia ir miškininkai. Na, mes čia galim ilgai apie tai diskutuoti, ko gero, ir kiekvieną savo versiją turėti, bet yra ir konkretūs dalykai. Karšta vasara ir ko gero, geras ūkininkas roges ruošia vasarą, o malkas reikia ruošti jau dabar, be jokios abejonės. Štai šilumininkai sako, biokūro nebus, šiluma brangs. Kiti sako, jog dabar, kadangi reforma, tai žinote, malkų kainos bus kosminės. Kokia iš tikrųjų reali situacija ir galbūt jūs galite ją mūsų klausytojams nušviesti.
Taip, tai medienos kaina šiais metais bendrai kyla. Vėlgi, tai ne mes kaip įmonė keliam kainą, mes kainos patys nenustatome. Visa mediena, kuri yra parduodama, išskyrus mažą kiekį, kuris parduodamas tiesiog gyventojams mažmeniniai prekybai, visa kita mediena yra parduodama aukcionus, kuriuos administruoja energetikos biržos operatorius UAB Baltpool. Skaidrumą užtikrina kitus dalykus. Ir mes tik taip pateikėm, kokį medienos kiekį mes per ateinantį pusmetį pagaminsime, o tada pirkėjai siūlo savo kainą. Tai realiai kaina diktuoja pirkėjai, jie pasako, už kiek jie nusiteikia pirkti ir tas, kuris pasiūlo didžiausią kainą, jis laimi. Tai va čia matom, kad kaina šiek tiek kyla ir vieniems sortimentam vienai medienai daugiau, kitai mažiau. Malkinė mediena taip yra šiemet pabrangusi lyginant su pernai metais, pabrangimas apie 20%. Čia jau rinkos padiktavimas ir rinka sako, kad taip tokia kaina turėtų būti. Bet aišku, reikia turėti minti, kad mes kaip įmonė irgi užtikrinam, kad gyventojai galėtų įsigyti malkinės medienos ir kitos medienos savo šildymuisi. Mes turim kelis galimybės gyventojams. Tai visų pirma, visi gyventojai, bet kuris gali drąsiai kreiptis į kiekvieną mūsų regioninį padalinį, į girininkiją ir nusipirkti tiesiog iš jų. Ta mediena bus pristatyta, jeigu reikia, gali teikiam ir atvežimo paslaugą. Taip tada kaina nustatoma pagal rinkos kainą ir tai yra tokia, kokia nusistovi. Bet kartu gyventojai, kurie galbūt turi daugiau laiko ir labiau taupo savo lėšas, jie turi galimybę dar pirkti ir mišką stačių miškų. Reiškia, jie gali pirkti stačią medį, jam girininkas parodys, kurį medį ir kuriuos medžius jis gali nusikirsti, jis tada pats nusikirs, susipjaus, nugenė šakas, susipjaus ir pasikraus savo transportą išsiveš. Tai tokiu atveju, jeigu dabar medienos, malkinės medienos rinkos kaina antram pusmečiu yra apie 30 eurų už kubinį metrą, tai stačių miškų parduodamas medienos kaina yra apie 3 eurai už kubinį metrą. Aiškia, 10 kartų pigiau, bet užtat jau žmogus, gyventojas pats turi jį nusikirsti, susitvarkyti, išsivežti iš miško jam. Ir darbo laikas, ir darbas, ir kuros ir kiti. Ir kitas galimybė yra, kita labai panaši, kai kertama valstybinis miškas, yra toj vietoj biržėje, kirtimo vietoj, lieka tam tikros kirtimo liekanos. Tai ir kelmai, ir nuopjovos galai, kaladėlės, kaladės, stambesnės šakos. Irgi gyventojas gali pats ateiti tą mišką, sutarti su mūsų darbuotojais, kad jis pasirinks tas miško kirtimo liekanas, jas susikraus į krūvą, tada mūsų girininkas atvažiuos pamatuos, pasakys išmatos koks krūva, turis ir sumokės. Tai vat miško kirtimo liekanų kaina irgi yra apie 3 eurai už kubinį metrą. Tai vat tie gyventojai, kurie tikrai galbūt turi mažiau pajamų, bet turi laiko ir gali savo jėgom tą padaryti, tikrai turi galimybę 10 kartų pigiau nusipirkti.
Na, buvo skeptikai, kurie sakė, štai dabar viską centralizuos ir tos regioninės urėdijos miškininkai nebeteks bet kokiu galiu. Jūs sakote, kad galima su jais bendrauti ir galima ir nusipirkti čia vietoje. Tai tas centralizavimas nėra toks griežtai vertikalus.
Kiekvienas turi tikrai įgaliojimus dirbti savo darbą ir tikrai bendrauti, tikrai pardavinėti, tikrai atlikti visus ūkinius darbus, visi turi ir teisę, ir pareigą. Centralizavimas reiškia, kad mes norim centralizuotai valdyti arba vienodai valdyti, kad būtų vienodai procesai, vienodos sistemos, vienodos programos kompiuterinės ir vienodas pavaldumas, koordinavimas darbų, kad darbai būtų viso Lietuvoje vienodai daroma. Tai tikrai ta galia, jinai persiskirstis, kad nesprendžia kažkas vienas, bet vėlgi ir mes turim ir periodinius susitikimus su regioninių padalinių vadovais, kur tos bendrai klausimus visus, kurie aktualūs visai įmonei, visi kartu ir sprendžiame.
Na, ne veltui sakoma, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ar šiandien valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas gali pasakyti, kad lūkesčiai buvo vieni, o įbridus į miškus tų medžių iš tikrųjų pačių įvairiausių, kreivų, šleivų, papuvusių yra kur kas daugiau negu įsivaizdavote?
Visą laiką įsivaizdavimas šiek tiek skiriasi nuo realybės, bet aišku, man džiugu pasakyti, kad realybė, kaip dabar matau, kiek dabar matau, tautai, kai kurios mano įsivaizdavimus, aš tikėjausi, kad bus blogiau, kai kur tikėjausi, kad bus geriau. Tai nėra taip, kad vien tik tai į vienus vartus, bet yra tikrai ir labai pozityvių dalykų. Tikrai yra labai daug atsakingų, sąžiningų žmonių, dirbančių pareigingai, tikrai puikų specialistai, tikrai puikiai prižiūrėti mūsų miškai ir toliau to rūpinamės, tai tikrai yra ir kur pasidžiaugti.
Na ir paskutinis klausimas, grįžtant prie Alytaus regiono ir tų problemų, ir tų nušalinimų, ir patikrinimų, neturite informacijos iš teisėsaugos, kiek gali tyrimas tęstis ir kada galima bus visuomenėje pateikti kažkokią informaciją jau iš teisėsaugos?
Ne, tikrai tokios informacijos neturim ir tyrimas tik tai prasidėjęs, tai kiek tęsis, kaip jis plačiai apims, tai čia jau nuo teisėsaugos priklauso.
Bet tai nereiškia, juk vien tik tai Alytuje tirsite, galbūt tyrimai bus vykdomi ir kitose šalies regionuose?
Tikrai tirsime visur, kur tik tai bus įtarimai, kur tik tai bus abejonės, kad galbūt kažkas neskaidriai daroma, tikrai tyrimai bus daromi visoje Lietuvoje. Ir visų pirma, mūsų tikslas yra ne kažką pagauti, ne kažką nubausti, bet visų pirma užtikrinti, kad mes viską darom gerai, sąžiningai, efektyviai, o kontrolierius skirta pasitikrinimo, ar taip darom. Ir ta prevencija yra žymiai svarbiau negu surasti, kas daro neteisėtai, o labiau užtikrinti, kad mes viską darytumėm teisėtai.
Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, radio stoties FM 99 karštoje vasaros studijoje. Ar mėgstate grybauti ir ar šiais metais esate radę nors vieną grybą?
Šiais metais dar ne, grybauti mėgstu, bet mano akis per ilgus metus yra, taip kaip čia, priderinta voveraičių rinkimui. Voveraitės aš moku pastebėti, aš jas pastebiu net ir mažiausią gabaliuką. Visus kitus grybus, baravyką rasti man asmeniškai yra sunku, kiti jos randa, pastebi, man vat, akis yra priderinta prie voveraičių.
Tai reiškia, kad vis tik Dzūkijoje ne vien tik darbiniais reikalais, bet galima jūs sutikti ir miške, kaip žmogų ieškantį voveruškų.
Taip, tikrai taip. Man Ūlos apylinkės vienas iš gražiausių vietų Lietuvoje ir aš ten daug dažnai atvažiuoju ir savaitgaliais ir vienai dienai pasivaikščia, tai eidamas vis laik, jeigu pamatau grybą, tai pasirinkiu paimu ir tiesiog pabūt gamtoje, tai man tikrai yra labai labai džiugu.
Galite pasakyti, kad jūs esate miško žmogus?
Tam tikra prasme taip. Aš jau nuo vaikystės ar nuo paauglystės, kai atsikūrė senosios organizacijos jaunimo, tai mes su klasiokais visi nuėjome skautus ir aš nuo 13 metų gerus 8 metus labai aktyviai skautavau, tai miške esu praleidęs labai daug laiko ir stovyklavęs ir keliavęs ir daugumą Lietuvos miškų esu išvaikščiojęs.
Štai toks valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, šios dienos mūsų svečias. Ačiū Jums labai, dėkui už vizitą studijoje ir tikėkimės, galbūt sutiksime Dzūkijos miškuose Jūs.
Ačiū
Jums.
FM 99.